Programin e vazhdim të ndëruar miqe kemi dedikuar muaj të bekuar të Ramazanit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të madhëruar. Ftesë për muajin e Ramazan. Mishërimi me Kur'anin. Në fillim të Islamit, Kur'ani u bë burimi i jetës dhe gjallërisë së muslimanëve, dhe Kur'ani dhe sot me aftësi dhe potenciale të tilla është burimi i forcës, dinjitetit dhe qetësisë së zemrave të muslimanëve. Njëkohësisht me ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar, jemi pranë jush me programin Ftesë për muajin Ramazan. Esad bin Zarare njëherë shkoi në Mekë dhe shkoi në shtëpinë e mikut të tij At-Tabe bin Rabia. Dhe i kërkoj ndihmë atij për të zgjidhur konfliktin midis dy fiseve. At-Tabe në përgjigje i tha atij: "Në këtë ditë kemi një problem të ri i cili na ka preokupuar edhe ne shumë e nuk kemi mundësi t'ju ndihmojmë." Asad bin Zarare e pyeti atë: "Ju po jetoni në vendin e sigurt, çfarë problemi keni?" At-Tabe tha: "Në mesin tonë është shfaqur një njeri i cili pretendon se është i dërguari i Zotit. Ne po na konsideron ignorant, po ofrendon zotat dhe idhujt tan. Ai ka përçarë shoqërinë tone, po i prish të rinë tanë." Asad bin Zarare e pyeti: "Ai nga cili familje është?" At-Tabe bin Rabia tha: "Ai është biri i Abdullahut nga familja Abdulmutalibit dhe me të vërtetë ai është nga një familje e nderuar. Ai tani ka shkuar në Mesjidul Haram, por nëse dëshiron që ti të shkosh atje, mos dëgjo fjalët e tij e mos fol me të as edhe një fjalë, sepse ai është magjistar shumë i aftë." Esad bin Zarare tha: "Unë nuk kam zgjidhje tjetër, unë kam hyrë në ambientin e shtëpisë së shenjtë." At-Tabe bin Rabia tha: "Pra vendos pambuk në vesh që të mos dëgjosh fjalët e tij." Esad bin Rabia shkoi në ambientin e Masjidul Haram dhe në kohën kur kishte mbyllur të dy veshët e tij me pambuk, filloi të bëjë tavafin rreth Qabes. Ai e pa Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte në anë të Qabes dhe një grup njerëzish ishim mbledhur rreth tij dhe me dashuri dëgjonin fjalët e tij. I hodhi një vështrim profetit dhe shumë shpejt u largua nga aty. Në rrethin e dytë të tavafit ai tha me vete: "Askush nuk është më i marrë se unë. A mund të ndodhë një ngjarje kaq e rëndësishme në Mekë dhe unë të mos e kuptoj se çfarë është kjo?" Hoqi pambukun nga veshët dhe shkoi pranë Hazretit Muhammed. Ai filloi të dëgjoj fjalët e tij. Ai nuk pa asgjë nga magjia. Atë çfarë ai dëgjonte ishte një dritë udhëzuese e cila rrezatonte mbi zemrën e tij, ndërsa edhe mendja dhe zemra e tij konfirmonte fjalët e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai shkoi para dhe e pyeti: "Ti në cilën rrugë naftone?" Profeti Muhammed tha: "Unë ju ftoj që të dëshmoni se Zoti është një dhe unë jam i dërguari i tij." Më pas Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam lexoi ajetet 151 deri në ajetin 153 të surës Enam. Esad bin Rabi me njëherë u apasionua aq shumë me dëgjimin e këtyra ajeteve kuranore, saqë pësoi ndryshim të thellë në brendësinë e tij e papritur bërtiti me Zot të Lartë. "Eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu an Muhammad Rasulullah." Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, e dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i tij. Në fillim të Islamit, Kurani u bë burim i jetës dhe gjallërisë së muslimanëve, dhe Kurani edhe sot me aftësi dhe potenciale të tilla, është burimi i forcës, dinjitetit dhe qetësisë së zemrave të muslimanëve. Në këtë mënyrë ajetet e Kuranit të shenjtë ftojnë njerëzit që të besojnë në Zotin një e të arrijnë në dinjitet dhe krenari. Kjo thirrje në muajin e bekuar të Ramazanit manifestohet më shumë. Muslimanët në këtë muaj të bekuar mishërohen me Kur'anin e shenjtë, ditët dhe netët e tyre i zbukurojnë dhe bekojnë me melodinë e leximit të Kur'anit të shenjtë. Muaji i bekuar i Ramazanit, përveç të gjithë gjurmëve dhe begatisë shpirtërore dhe metafizike, është një rast i çmuar për ripërtëritjen e pozitës së Kur'anit në jetën shoqërore dhe për korrigjimin dhe forcimin e bazave ideologjike dhe kulturore të shoqërisë islame. Fjala uns do të thotë që njeriu të mësohet, të afrohet e të mishërohet me diçka, do të thotë krijimi një lidhje më të afërt dhe më të madhe se sa një lidhje e zakonshme, e cila shkakton pranimin e ndikimit nga një gjë dhe ushtrimit të ndikimit mbi një gjë. Rruga e mishërimit me çdo gjë është lidhja e fortë dhe e madhe me të. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga psikologjia. Mishërimi është një reagim i natyrshëm i njeriu përball fenomeneve që ka anime ndaj tyre, që në disa raste kjo mund të bëhet shkak që edhe ai të zhytet në humbje. Duke hedhur një vështrim mbi jetën dhe veprën e Hazretit Muhammed, vërejmë se niveli i lartë i dashurisë dhe mishërimit është dashuria pandërmjetësues e njeriu me Zotin. Kjo është një lidhje që realizohet në rrugën më të shkurtër e që shoqërohet me qasje praktike. Në shkollën e Islamit, Kurani është prezantuar si rruga më e shkurtër për t'u ofruar Zotit të madhëruar. Kurani e prezanton Zotin me madhështi, butësi, mëshirë e urtësi. Nëse njeriu do të di se Zoti i madhëruar manifeston ekzistencën e tij me ato atributet të madhështisë dhe bukurisë që janë përmendur në Kur'an dhe në fjalën e tij, e njeriu në çdo rast dhe në çdo kohë mund të komunikojë me të pa kur farë ndërmjetësuesi. Atëherë çdo fjalë Kur'anit të shenjtë do ta shohë dritë, pastërti, urtësi, këshill dhe udhëzim. Njeriu gjithmonë do të ketë nevojë të mishërohet me Kur'anin e shenjtë e asnjëherë nuk do të jetë i panevojshëm ndaj kësaj çështje, sepse përmbajtja e pasur e Kuranit të shenjtë është përgjigje për nevojat më të rëndësishme të tij. Për këtë arsye Kurani i shenjtë ka kërkuar nga besimtarët që të lexojnë gjithmonë në bazë të aftësisë së tij këtë burim të dritës dhe udhëzimit e ta përfitojnë nga deti i pafundit i tij. Imam Huseini alayhiselam në një kategorizim të njerëzve, njerëzit i kanë ndarë në katër grupe që secili prej tyre në bazë të aftësive të veta mund të përfitoj nga Kurani i shenjtë dhe ka thënë: Libri i Zotit është i bazuar në katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësitë e të vërtetat. Shprehjet e tij janë për të shfrytëzuar nga njerëzit në përgjithësi. Aludimet janë të veçanta për besimtarët e veçantë. Urtësitë për të dashurit e Zotit dhe të vërtetat për profetët. Sipas kësaj thonje të Imam Huseinit alayhiselam, Kurani i shenjtë ka njohuri të thellë. Njerëzit të cilët kanë njohuri të kufizuar e nuk arrin të kuptojnë thellësinë e Kuranit të shenjtë, mund të shfrytëzojnë shprehjet e thjeshta dhe të bukura të tij. Individët që kanë horizont më të gjerë të perceptimit përfitojnë edhe nga simbolet dhe aludimet e fshehura në Kuranin e shenjtë, ndërsa të dashurit e Zotit, të cilët kanë lidhje më të afërt me Zotin dhe fjalët e tij, shuajnë etjen e tyre dhe detajet e urtësisë shumë të holla dhe të sakta që kanë përdorur në Kuranin e shenjtë. Profetët e Zotit që drita e shpalljes hyjnore në mënyrë të drejtë për drejtë rrezaton mbi shpirtin dhe zemrën e tyre, mësojnë të vërtetat nga ky libër qiellor, të cilat kurrë nuk mund të kuptohen nga njerëzit e tjerë. Në këtë mënyrë, mishërimi me Kuranin e shenjtë krijon një ndryshim gjithëpërfshirës në thellësitë më të mëdha të shpirtit dhe mendimit të besimtarëve të vërtetë, e hap horizonte të qarta për kërkuesit e së vërtetës. Zoti i lartësuar e quan Kuranin e shenjtë argument të qartë e të pastër dhe thotë: Me të vërtetë, nga ana e Zotit ka ardhur një dritë e madhërishme dhe një libër i qartë për udhëzimin tuaj. Surja Maide, ajeti 15. Ai gjithashtu thekson: Zoti i madhëruar nëpërmjet këtij libri udhëzon në rrugët e shpëtimit çdo person që dëshiron e çdo njeri që kërkon kënaqësinë e tij. Surja Maide, ajeti 16. Kurani i shenjtë largon njerëzit nga errësira e udhëzon ata drejt dritës së udhëzimit. Në të gjithë vendet islame dhe gjithashtu edhe në Iran, muaji i bekuar i Ramazanit na kujton tubimet dhe kuvendet e organizuara për leximin e Kuranit të shenjtë dhe për mishërimin e sa më shumë në këtë libër. Në këtë muaj, në çdo xhami, shkollë dhe vende të tjera mund të vërehen kuvendet dhe hallkat e organizuara për leximin e Kuranit e për të mishëruar me këtë libër, në të cilat marrin pjesë pa kurfar dallimi pleqt, të rinjt, fëmijët e të gjithë të tjerët të cilët lexojnë Kuranin e shenjtë me një melodi të bukur e të këndshme. Një program i tillë krijon një atmosferë shumë të bukur në Iranin islamik. Në këtë muaj të bekuar në shumicën e xhamive, teqeve dhe në shumë shtëpi organizohen programe për leximin e Kuranit të shenjtë. Edhe pse leximi i Kuranit nuk kufizohet vetëm me muajin e Ramazanit dhe në mënyrë të ndryshme organizohen në të gjithë muajt e vitit, mirëpo në muajin e Ramazanit ky program organizohet në një atmosferë të veçantë. E në këtë program marrin pjesë burra, gra dhe fëmijë në mënyrë të veçantë për të lexuar Kuranin e shenjtë. Një vështrim mbi jetën dhe veprën e dietarëve dhe personaliteteve të dalluara të historisë së Islamit tregon se këta njerëz të mëdhenj që nga fëmijëria kanë qenë të mishëruar me Kuranin e shenjtë, e në këtë mënyrë ata kalonin rrugën e përkryerjes. Imam Khomeini rahmatullahi alej vazhdimisht shfrytëzonte raste të ndryshme për të përfituar më shumë nga Kurani e për të mishëruar më shumë me këtë libër të shenjtë. Zonja Fatime Tabatabai, nusja e djalit të Imam Khomeinit, tregon një ngjarje interesante dhe thotë: Ishim në qytetin Najaf. Imam Khomeini kishte dhimbje në sy. Erdhi mjeku dhe pasi bëri vizitën i tha atij: Ju për disa ditë duhet të mos lexoni Kur'anin të pushoni. Imam Khomeini rahmatullahi alej për një herë qeshi dhe tha: O doktor, unë i dua syt për të lexuar Kur'anin. Çfarë do bie ka nëse kam sy, por nuk mund të lexoj Kur'an? Ju bëni diçka që të mund të lexoj Kur'an. Imam Khomeini rahmetullahi alayhi, përveç se vetë kishte një përkushtim të madh ndaj leximit të Kur'anit të shenjtë, inkurajonte të gjithë shtresat e shoqërisë, sidomos njerëzit arsimuar, që të lexojnë dhe të mishërohen më shumë me Kur'anin e shenjtë. Një prej porosive të tij, ai ka thënë: "O birim, njihu sa më shumë me këtë libër të madh të njohurisë, Kur'anin e shenjtë. Me leximin e Kur'anit hapë rrugën drejt Zotit të madhëruar." E mos mendo se leximi i Kur'anit pa njohuri nuk ka efekt, sepse kjo është dileme djallit. Në fund të fundit, ky libër është i zbritur nga ana e Zotit për ty dhe për çdo njëri tjetër. Letra e të dashurit është e dashur, edhe nëse i dashuri nuk e di për mbajtjen e saj, por pasi dashuria për Zotin është dashuria më e përkryer, mund të përfshijë çdo njëri, e ai të përfitojë nga kjo. Bota e sotme është e hetur për Islamin purimor të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Krizat dhe mjerimi që burojnë nga mungesa e spiritualitetit e për një kohë të gjatë po shkaktojnë vuajtje për njeriun modern, nuk mund të kurohen përveç me librin më të fundit hyjnor, Kur'anin e shenjtë, sepse në këtë libër ndodhet kurimi i dhimbjeve të brendshme e të jashtme. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në lidhje me këtë ka thënë: "Të dashurit e mi, mishërohuni sa më shumë me Kur'anin e shenjtë. Për çdo ditë lexoni Kur'an të paktën edhe vetëm disa ajete dhe përkushtohuni më tepër në kuptimin e ajeteve të Kur'anit. Kur'ani i shenjtë udhëzon njeriu."